Un tematu turpinot esam sasanījuši iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Daci Gaila. Labrīt!
Labrīt!
Jūs arī dzirdējāt sižetu, es pareizi sapratu, ka šis iepirkums tika apturēts iepirkumu uzraudzības biroja iebildumu dēļ.
Jā, tieši tā, bet te jāsaka, ka kāds no acīmredzot dalībniekiem, kas nevarēja šeit iesniegt savu piedāvājumu, vērsa mūsu uzmanību šo iepirkumu, jo šis iepirkums pēc sava apjoma atbilst tā sauktajiem mazajiem iepirkumiem, kas to nav iepirkuma procedūras un kurus nevar apstrīdēt, bet nu, tādā veidā, ka mēs apturam līgumu slēgšanu, tātad šis attiecībā uz šo iepirkumu nebūtu iespējams, bet šāds signāls mums bija, mēs arī uzreiz apskatījāmies šo dokumentāciju, jo paldies Dievam, visu iepirkumu dokumentācija ir pieejama elektroniskā iepirkuma sistēmā, un arī uzrakstījām vēstuli gan Ogres novada pašvaldībai, ka mūsuprāt šīs prasības neatbilst likumā noteiktajam, ka pasūtītāja līdzekļi ir jāizlieto efektīvi. Un arī informāciju nosūtījām Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai un arī valsts kontrolē. Arī valsts kontrole mūs informējas, ka arī viņi ir uzrakstījuši Ogres novada pašvaldībai un vērsuši uzmanību uz to, ka arī pašvaldības likums paredz racionālu līdzekļu izlietošanu un tāpēc viņi aicina gatavojot jauno specifikāciju, ļoti rūpīgi izvērtēt, kuras no šīm automašīnā izvirzītajām prasībām ir patiešām saistītas un ietekmē amatpersonu un darbinieku pienākumu veikšanu un pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu.
Bet sakiet, cik reāli ir iepirkumu uzraudzības birojām pašiem izķert šādus iepirkumus ar konkrētām specifikācijām, kas nu, būtībā liecina par vēlmi iegādāties konkrētas lietas?
Nu, izķert tādā izpratnē, kā man liekas sabiedrībai šķiet, ka visi 12 tūkstoši ar mūsu publikāciju sistēmu izvejošos iepirkumus mēs visus pārlasam, pārbaudam un izķeram, tā tas patiesībā nenotiek un praktiski nebūtu izdarāms, bet nu, ja mēs saņemam šādus test signālus vienalga mēdījos, no vienalga pat anonīmas signālus, tad mēs arī reaģējam un mēģinām vērst uzmanību. Šajā gadījumā, ja mēs būtu redzējuši šo iepirkumu, nu nezinu, teiksim, kaut vai tāpēc, lai jau uzskatītu Ogres novada pašvaldību par tādu, kuras iepirkums periodiski jāpaskatās, kas tur notiek, nu, es domāju, ka mums rastos aizdomas par šo mašīna ņemot vērā pat vairāk ne to, ko minēja Rūtiņkungs, jo viņš ar savu pieredzi redz tieši šos geometriskos gabarītus. Ja? Mums tiešām vairāk mūs samulsinātu šīs te ekstras, kas ir prasītas šajā apvidus mašīnā, jo noteikti tiktu uzdots jautājums, zinot, nu tik daudz mēs arī visi saprotam, ka tas viss ievērojams sadārdzina automašīnu. Jo birojā nestrādā automašīnu speciālisti tādā izpratnē, ka mēs pieņemsim ieraugot kompleksu, tur es nezinu, klīrenca garums, dzinēja tilpums, dzinēja jauda, mēs varētu uzmest acu un pateikt, o, mums ir skaidrs, tas ir BMW vai tas ir Audi. Mm-hmm. Tas, protams, nav iespējams, bet nu, šādas te ļoti jau pārspīlētas komplekses mēs, protams, varētu atšķirt.
Kā jūs teiktu, kāpēc ir slikti, ja nu, parādās šādi te sarunāti būtībā iepirkumi? Ko tas nozīmē pašvaldībai iedzīvotājiem?
Nu, es domāju, kā arī šobrīd klausoties, kas notiek ar Rīgas satiksmi, mēs saprotam, ko tas nozīmē. Tas nozīmē dārgus iepirkumus. Nozīmē, ka no pašvaldības budžeta tiek maksāti nu, daudz lielāki maksājumi par lietu, kas ir vajadzīga darbam. Un tādiem žēl ir ļoti stipri iesakņojusies tā vēlēšanās publiskajā sektorā par šo te publisko naudu, nu gribēt nu ļoti kaut ko tādu labu. Un tā prestižam skaistu mašīnu un prestižam īpaši skaistu kabinetu un īpaši labas mēbeles un tā tālāk. Nu, diemžēl šāda problēma ir, bet tas viss nogulst uz nodokļu maksātājiem.
Tas nozīmē, ka arī paši nodokļu maksātāji droši var uzmanīgi sekot līdzi, teiksim, ko pašvaldības gatavojas iepirkt un padot ziņu.
Un ja kaut kas tāds ir tieši tā, mēs labprāt arī saņemam šādas ziņas, jo attiecībā uz mazajiem iepirkumiem, kā es teicu, mēs nevaram izskatīt sūdzību. Attiecībā uz prasībām dokumentos mēs varbūt nevaram uzsākt administratīvo pārkāpumu lietvedību, jo nav šāda pārkāpuma sastāva. Bet to, ko mēs izdarījām šajā gadījumā, attiecībā uz Ogres novada pašvaldību, mēs, protams, izdarīt varam un nav jau tā, ka pasūtītāji nereaģē uz mūsu norādēm.